Teman Macet episode ke-45 ngobrolin soal Echelon 2010. Halo, saya Ronald Wida dan hari ini saya ditemani oleh dua makhluk spesial, Selina Liman dari Urbanesia dan Didit, nanti yang aku bakal mempersilahkan mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Selina, kamu perkenalkan diri kamu.
Halo teman Macet, saya Selina dari Urbanesia.com, salah satu startup yang exhibit di Echelon 2010 kemarin ini di Singapura.
Oke, nice. Dan kita juga sempat ngobrol untuk Urbanesia.com itu sendiri ya. Nanti mungkin episodenya akan keluar di minggu-minggu mendatang. Did, kamu perkenalan diri kamu?
Halo, saya Didit, founder dan operating director dari Mijix. Kami perusahaan official commercial support untuk MongoDB dan Linux di Asia Pasifik, launch bulan ini insyaallah.
Oh, nice. Dan salah satu topik yang kita pengen omongin banget di episode-episode mendatang yaitu MongoDB, karena mereka kayaknya lagi ngetren-ngetrennya banget ya di teknologi, di kaum developer. Dan akhirnya kayaknya aku sudah menemukan korban yang pas. Aku bakal nodong kamu lagi di minggu-minggu mendatang ya.
Ya, baik.
Di episode kali ini kita bakal ngomongin soal Echelon 2010, Asian Web Technology Conference di Singapura. Ada yang mau jelasin sedikit gak nih? Echelon 2010 ini sebenarnya konsepnya apa sih? Roughly aja. Didit mungkin mau...
Kalau saya di sini saya nggak exhibit ya. Jadi memang... saya anggota dan pas hari keduanya saya juga telat datang. Jadi kalau dari saya sendiri ngelihatnya ini Echelon ini kayak semacam untuk menemukan antara startups kemudian dengan venture dan ya pokoknya funder gitu, kayak misalnya kayak venture atau angel investor seperti itu. Lalu mereka ingin menemukan dan juga untuk para startup itu untuk networking satu sama lain. Kalau saya sih lihatnya seperti itu.
Dan kamu datang ke Echelon 2010 ini berharapnya mendapatkan apa nih?
Saya sih sebenarnya datang ke sana yang paling saya harapkan network sih, yang paling saya harapkan.
Dan kamu basisnya di Indonesia kan ya?
Ya, I'm based in Indonesia.
Kalau Selina, kamu bisa menambahkan sedikit nggak? Apalagi kamu dari perspektif seorang eksibitor ya?
Kemarin ini exhibit di Echelon itu benar-benar melebihi ekspektasi saya banget. Jadi kita Urbanesia ini tuh mendapat kesempatan untuk bertemu dengan banyak investor dan juga dengan startup-startup lain. Jadi supaya kita bisa saling share cerita tentang produk kita masing-masing dan struggle-nya sebagai startup itu apa aja. Terus juga malah karena ini kan kemarin ini lokasinya di Singapura, jadi kita banyak juga ketemu orang-orang yang berminat untuk jadi partnernya Urbanesia dalam untuk Urbanesia ekspansi ke Singapura atau untuk nanti mereka application-nya itu mau ekspansi ke Indonesia. Jadi sangat berguna banget untuk startup yang mungkin belum punya banyak network atau belum banyak diketahui orang seperti Urbanesia.
Struktur acaranya sendiri itu seperti apa sih? Kan ada 2 hari dan sepertinya kamu tadi sempat bilang Selina bahwa kamu kan exhibit di hari pertama, apakah benar?
Iya, sebenarnya sih yang saya agak menyayangkan itu saya sempat miss beberapa speaker-speakernya. Jadi sebenarnya sih walaupun bukan investor atau mungkin perusahaan-perusahaan internet yang udah established, para pemain web atau mereka yang baru mau mulai membuat startup itu sebenarnya penting banget untuk menghadiri Echelon ini. Karena kita bisa dapat kesempatan untuk ketemu banyak orang-orang dari Amerika khususnya yang udah sukses di Silicon Valley dan mereka banyak juga cerita. Salah satu yang saya suka itu saya attend speaker Noah Kagan, foundernya Gambit. Dia waktu itu ngomong topiknya dia how to spot the next billion dollar idea. Jadi dia cerita project-projectnya dia yang udah sukses, yang gak sukses. Jadi dia juga pernah gak sukses juga dulu. produknya ada juga beberapa yang gagal. Dan jadi senang sih karena untuk melihat mereka, sebenarnya mereka tuh juga orang biasa gitu, tapi mereka tuh benar-benar tahu apa yang mereka mau. Mereka juga bisa memanfaatkan waktu mereka dengan baik. Dan yang penting sih mau kerja sih, tekun.
Karena itu mungkin salah satu challenges kita sebagai developer ya, yang selalu constantly punya ide yang kayaknya wah ini keren nih kalau dijalanin. Dan ada salah satu komik di internet atau artikel di internet yang ngebandingin sama dulu 10 tahun yang lalu mungkin para apa orang-orang muda seperti kita nulis lagu dengan gitar di garasi dan berharap untuk menjadi rockstar. Sementara sekarang kita di era di mana kita sekarang sembunyi di kamar, coding dan berharap aplikasinya menjadi sukses. Kayaknya ada impiannya sih, tapi kita nggak tahu ini apa nih yang kita harus lakuin berikutnya. Gimana caranya mencari koneksi, cara mencari resource?
Ya kalau sebenarnya sih kalau dari intinya gitu, yang dari kemarin ini juga saya sempat tekan yang presentation yang pertama itu dari Dave McClure dari Founders Fund. Judulnya Startup 2.0, A Silicon Valley Story. Sebenarnya sih yang paling penting itu kadang-kadang it's not just about the idea atau the technology gitu, tapi bagaimana kita tuh sebagai founder kita tuh bisa mengerti what does the market want, bagaimana kita mendevelop produk kita supaya kita tuh lebih mentingin user. Karena kadang mungkin kalau saya kan bukan programmer, tapi saya lihat itu banyak banget orang sebenarnya karena memang lebih nekanin di teknologi, tapi sebenarnya yang lebih penting kadang-kadang tuh bagaimana teknologi itu bisa membantu user
pengaplikasiannya
atau kita bisa. Iya, jadi sebenarnya itu yang paling penting tuh usernya sama marketnya gitu.
Lid, sebagai representatif seorang geek sejati yang benar-benar hardcore developer, menurut kamu gimana? Wawasan kamu gimana?
Sebenarnya kalau dibilang geek enggak juga ya. Saya di Magic lebih apa? Sekarang arahnya agak ke operasi sama marketing ya. Jadi kalau saya yang paling senang dari Elon ini malah di yang pertama, Dave McClure. Ini saya sangat senang sekali tentang dia highlight mereka tentang kita harus mengerti user. Ya, itu harus mengerti user dan harus pokoknya know your user. Jadi itu dia kasih slide yang itu benar-benar yang saya dan saya bawa ke teman-teman saya di sini. Di mana teknologi itu akhirnya tidak penting. Artinya mau pakai PHP lah, mau pakai Ruby on Rails lah, mau pakai bahkan pakai Mongo DB, sebenarnya nggak penting itu. Itu hanya pendukung. Jadi apa yang kita cari itu adalah user itu punya problem. User itu punya problem. Nah, problem itu kita bisa solve. Nah, itu yang benar-benar membuat produk kita rocks. Kayak gitu. Paling mudahnya sih kalau misalkan kita bikin bor misalkan. Sebenarnya orang tuh nggak nyari bor sebenarnya. Nggak nyari bor, mau mata bornya dari intan lah, mau mata bornya dari titanium lah, itu nggak penting. Orang cuma pengen bisa ngelubangin kayu atau tembok atau besi. Nah itu. Jadi dia cuma mau, pokoknya saya pengen ngelubangin ini, whatever it is gitu. Mau pakai bor yang mata intan, berarti itu buat besi sama buat tembok atau buat beton. Kalau misalkan bor yang besi, berarti buat kayu doang. Jadi cuma apa namanya itu ya, lagi-lagi itu tools, alat gitu.
A means to an end ya. Ada presentasi dari Indonesia sendiri nggak di Echelon 2010?
Presentation ada, tapi waktu itu saya miss sih, soalnya saya waktu itu ngikut ke arnya Mozilla.
Okay, jadi sounds like ada beberapa stream ruangan-ruangan yang berbeda dan kamu pilih
Schedule
kamu pergi ke talk yang mana gitu ya.
Iya, waktu itu saya di level berapa ya? Pokoknya habis Gen Kanai, kemudian langsung Rian Lim tentang marketing. Jadi dari Gen Kanai dari Mozilla, kebetulan beberapa bulan lalu saya kontribut, jadi saya pengen tahu Mozilla kayak mana sih sekarang. Kemudian habis itu dari Blue Grips, Rian Lim. Itu aja. Kalau yang di plaza.com, saya nggak ikut.
Selina, kamu kebetulan melihat nggak?
Waktu itu saya sempat lihat presentasinya Pak Andi Budiman, tapi kebetulan waktu itu sayang banget udah agak-agak bagian akhirnya. Sebenarnya sih kita juga sebenarnya udah kira-kira udah tahu juga sih itu tentang kalau misal kalau nggak salah sih yang dari bagian akhirnya. Jadi conclusion yang saya ambil itu kita itu untuk bisa sukses di mobile application itu harus bisa bonding sama telco.
Oke.
Dan dapat support dari telco.
Oke. Dan Pak siapa tadi, Pak Arya Budiman?
Pak Andi Budiman. Itu Pak yang Pak Andi Budiman CIO-nya Plaza.com.
Oh, Plaza.com. Oke. Project besar yang aku belum sempat ngikutin ceritanya banget ya, tapi katanya sedang melalui proses reinvention.
Iya, roadmap mereka benar-benar masih banyak banget.
Dan kita punya guest yang telat masuk nih, Aryawan. Apa kabar, Ari?
Halo, baik-baik.
Dan kita sempat ngobrol beberapa minggu lalu di tentang Flutterscape. Walaupun episodenya belum muncul, dan akhirnya kayaknya episode kali ini bakal muncul duluan ya, karena Echelon 2010 tentunya lebih time sensitive. Nanti kita bakal ngomongin soal Flutterscape di episode mendatang. Kamu perkenalin sedikit diri kamu gak, Ari?
Kayaknya kalau sama Selina sih udah kenalan ya.
Tapi sama pendengar teman macam?
Oh iya. Lupa gue, sorry.
Silakan.
Nama saya Aryawan. Saya co-founder Flutterscape yang kemarin dapet kesempatan untuk exhibit di Echelon.
Oke. Responnya gimana di Echelon 2010 tentang Flutterscape?
Di luar dugaan, bagus. Kita crowd yang datang ke booth kita juga bagus. Jadi sampai suara saya habis ngejelasinnya.
Jadi bagi para pendengar teman macet, kalau mau ngecek, Urbanesia adalah urbanesia.com. Flutterscape adalah FlutterScape.com. Mijix, gimana spellingnya, Adit?
Mama India, J-I-X. Okay. Mijix biasa.
Oke. Okay. mijix.com alamatnya? Oke.
Itu alamatnya.
Terus kita barusan ngomong aja soal apa presentasi-presentasi yang menarik di Echelon 2010 ya. Selina udah ngobrol soal beberapa talk yang dia attend. Didit juga ngelakuin hal yang serupa. Kalau highlight-nya buat kamu apa, Rik?
Highlight buat saya itu keynote-nya Dave, karena kebetulan saya cuma sempat attend untuk talk-talknya hari pertama aja ya, pas hari kedua soalnya exhibit, jadi seharian nongkrongin di booth aja. Jadi untuk highlight-nya yang paling saya ingat itu si keynote-nya Dave, ya Dave McClure yang hari pertama.
Ada poin apa yang kamu dapat dari keynote-nya itu?
Poinnya intinya Silicon Valley itu bukan tempat. Jadi Silicon Valley itu adalah mindset.
Okay.
Selama ini kan semua orang, bukan semua orang ya, semua pemerintah negara kayak Singapura, Indonesia pun, Tokyo juga gitu, itu berusaha ngebukin yang namanya Silicon Valley dengan bikin infrastruktur, dengan bikin gedung ini, bikin gedung itu untuk ngumpulin orang-orang. Tapi Dave di situ dia bilang bahwa Silicon Valley itu bukan tempat gitu. Silicon Valley itu mindset dan community. Jadi semua orang bisa bikin Silicon Valley dimanapun, nggak perlu duit banyak, nggak perlu apa-apa.
Dan bagi orang luar, terutama seperti aku ya, yang belum bermain di bidang startup seperti kalian bertiga, aku melihatnya sebagai Silicon Valley itu tempat yang sangat pas untuk ide-ide berflourish karena ada uangnya, ada resource-nya, ada ide smart-nya, dan itu menjadi kayak the perfect storm gitu. Ada tiga elemen itu yang lengkap. Mungkin nggak sih kita punya elemen-elemen itu sendiri di Asia, terutama di Indonesia? Kamu ada opini nggak sih, Lina?
Ini sih saya insight yang saya dapat dari Sarah Lisi yang waktu itu, Sarah Lisi dari TechCrunch yang waktu itu datang ke Jakarta. Jadi itu waktu itu salah satu yang dia bilang, yang dia tulis juga di artikelnya dia, yang what the hell is going on in Indonesia. Jadi dia tuh amazed banget dengan kedekatannya kita-kita yang founder dari startup-startup sekarang gitu di Indonesia.
Jadi, dan aku sempat ngebaca artikel ini nih ya. Ini artikel di TechCrunch yang judulnya What the hell is going on in Indonesia.
Iya. Okay. Jadi memang tuh yang area kesimpulan yang area dapat itu kalau Silicon Valley itu it's actually kalau menurut saya itu it's actually a community itu betul banget. Jadi tuh si Sarah waktu itu bilang karena kan Sarah sendiri udah di Silicon Valley dari tahun late 90s early 2000. Okay. Waktu Silicon Valley itu baru mulai. Dia bilang sebenarnya ngelihat kita waktu itu ada saya, Satya, Andrew, Leon dari Tokopedia.
Ini bagi yang belum tahu mungkin Satya itu mewakili Koprol.
Iya, Satya Koprol.
Andrew itu mewakili Kaskus.
Iya, terus sama ada Rama dari Daily Social sama Edward dari Evolitera. Dia ngeliat kita nih yang deket dan kita ngobrol, kita juga saling ngebantu kasih statistik sama input-input gitu. Dia bilang ngeliat kita tuh rasanya kayak pas waktu dulu di Silicon Valley yang pas waktu belum terlalu besar, deket dan saling supporting sama each other. Memang karena sebenarnya kita nih sama sesama startup itu harusnya saling support, justru jangan saling berkompetisi gitu. Karena memang sebenarnya juga penggunanya masih banyak, yang kita bisa kerjain juga masih banyak. Jadi memang itu betul sih. Dan memang tuh jadi menurut Sarah itu Indonesia itu berpotensi jadi the next Silicon Valley. Itu bukan karena infrastruktur yang kita punya, bukan karena government funding yang kita punya, tapi itu kita-kitanya sebagai founder itu yang deket dan saling supportif. Dan saya juga ngerasa misalnya kayak dari Andrew Kaskus juga banyak memberi saya masukan. Itu jadi makanya kita tuh nanti potensinya untuk jadi besar dan supporting startup-startup lain itu sebenarnya lebih ada arah ke sana gitu.
Satu dari perspektif again buat aku yang orang luar, aku melihat bahwa sepertinya kalau kita ngomongin soal startup, kalau kita ngomongin soal project web aplikasi yang keren, selalu akhirnya tokoh-tokoh yang muncul tuh itu-itu lagi, Rama-Rama lagi, Urbanesia lagi, Kopro lagi. Apa komunitas ini sebuah komunitas yang berasa kebetulan eksklusif atau sebenarnya cuma ada banyak komunitas ini di Indonesia yang berbeda-beda, yang mungkin satu belum terexpose sebesar yang lainnya. Dit, kamu ada insight nggak di situ?
Kalau aku ada ya. Jadi kalau aku kemarin beberapa bulan lalu ikut ke Bancakan, kebetulan ngisi NoSQL juga di sana. Yang saya lihat di sini nih startup tuh masih agak malu-malu gitu. Jadi untuk narsis, PD gitu, untuk di-expose itu masih under-expose. Padahal kalau dilihat kadang-kadang produk-produk mereka itu oke punya gitu. Soalnya kemarin waktu saya ketemu sama di Singapura juga dari Medresa, saya lihat tuh produknya punya potensi gitu. Tapi kok saya baru taunya malah di Singapura gitu, bukan waktu saya di Indonesia. Jadi memang benar-benar akhirnya yang terekspos ya cuma si Rama atau Kaskus atau ya orang-orang itu lagi gitu.
Kamu ya, mau maksudnya, briefly describe Bancakan itu apa nggak? Aku waktu itu sempat nge-follow juga di Twitter ya, di hashtagnya Bancakan. Kamu bisa ngomong sedikit Bancakan itu
konsepnya sebenarnya apa? Bancakan itu di start sama teman kuliah saya dulu waktu di Jogja. Jadi itu Bancakan itu ya sebenarnya kayak dari bahasa Jawa sih, Bancakan kan kayak ya kalau pulang dapat makanan, sebenarnya kumpul-kumpul doang kayak gitu sebenarnya. Kalau konsepnya awalnya kayak gitu. Kemudian ya dibuat kan Bancakan 2.0 ya. 2.0-nya itu buat matching sama web 2.0 mungkin ya. Itu jadi itu komunitas developer Jogja di mana itu kumpul bareng ya, networking di situ, dan kemudian ada presentasi, ada speakers juga gitu. Kemarin Dani sama Andrew udah jadi speaker di sana. Jadi di sana yang saya lihat terutama insight dari Pak Samuel Henry ya, Pak Samuel Henry yaitu salah satu game developer Indonesia. Itu dia bilang kalau di Indonesia terutama apalagi di Yogyakarta ya, itu masih ya malu-malu gitu deh kalau saya lihat. Jadi nggak berani narsis gitu loh. Maksudnya ini loh aku punya udah gini gitu. Dan mereka itu lebih ke, kalau saya bilang misalnya kayak agensi itu lebih ke project. Jadi misalkan ada orang lain mau bikin apa, saya udah saya bikinin. Bukan kalau dalam, bukan bikin produk yang rocks gitu. Jadi kan kalau bikin project kan artinya uangnya jelas ya. Sebenarnya kalau produk kan kita harus invest waktu, tenaga, skill dan uang gitu kan. Jadi risikonya apa namanya? Risikonya lebih tinggi, tapi ya kalau dilihat dari misalnya kayak Urbanesia nih, itu kan jadi gitu. Ada produk jadi. Tapi apa namanya? Dari saya sendiri dulu kan saya engineer juga, saya sekarang masih kalau melihat produk kita dipakai orang itu lebih apa ya? Lebih dari segi kepuasannya tuh lebih tinggi daripada kita bikin proyek buat orang gitu. Makanya ya kemarin sih saya waktu di Banjakan itu sempat ngobrol juga, ayolah kalian ini pas startup banyak banget ya kan, PD narsis aja gitu kan. Terus
dan mungkin apa, bukan dilihat dari sisi narsisnya, bahwa dilihat dari sisi mungkin komunitas teknologisnya Indonesia ini kurang berani untuk memarketkan produknya dia, karena dalam konteks sekali. Ini kan kita bukan narsis pribadi, tapi adalah
bukan
mungkin ya. Kita memarket produk. Ari, kalau kamu ngeliat potensinya gimana, Ari?
Untuk start emang bagus. Ini saat semuanya, kalau gue kemarin kebetulan gue banyak ketemu sama venture capitalist ya, dari Jepang sendiri juga banyak. Itu emang mereka semua lomba-lomba masuk ke Indonesia. Jadi ini 2010 ini kata gue pas banget gitu. Kalau dari startup mau bikin apapun, dari developer mau bikin apapun, pas banget. Tapi dan kebetulan yang masuk, tapi ada satu highlight dari mereka semua itu cara monetize-nya tuh masih belum ada untuk Indonesia ya. Jadi yang
kenapa
pertama itu,
apakah karena situasi kulturnya Indonesia atau apa nih?
Situasi kultur Indonesia. Kedua, memang usernya belum mature untuk masalah bayar online gitu, ya kan? Ketiga, ekonominya sendiri, ya kan? Kemarin si Double Andy itu kan gimana juga presentasi, terus itu kan bilang mereka cara menetesnya gimana. Jadi yang bisa menetes itu emang yang telco jadinya, karena emang udah langsung ke integrate sama payment systemnya mereka gitu.
Double Andy maksudnya apa nih, Eri?
Andy Budiman sama Andy Zain.
Oke. Dan lucunya juga tadi kita ngomong sebentar sama Selina, mungkin buat pendengar Teman Macet agak-agak membingungkan, soalnya kronologis pembicaraan kita nggak sesuai sama kronologis penerbitan episode ya. Kita menutup ngobrol di Urbanesia, tentang Urbanesia bersama Selina. Selina sempat ngomong hal yang serupa, yaitu permasalahannya adalah transaksi itu ya, Selina ya?
Iya. Ya, edukasi juga sih ke market.
Oke. Kalau gitu potensinya yang dimiliki oleh Indonesia sendiri menurut kalian ini apanya? Apakah dari sisi resource-nya yang bisa dipakai untuk membuat produk kelas dunia, ataukah jumlah masyarakat Indonesia yang sebegitu besarnya dan sebegitu nggak ragu-ragu lagi untuk lompat ke Facebook dan register di Facebook, dan akhirnya menjadi salah satu pengguna Facebook tertinggi, juga soal Foursquare salah satu yang mendapatkan badge Super Swarm yang pertama. Menurut kalian ini potensinya Indonesia itu sebagai pengguna ataukah produsen?
Dari beberapa orang-orang luar, yang gue ngomongnya sebagai perspektif orang luar ya.
Iya, karena dan mungkin kembali kronologisnya agak-agak rusak bagi para pendengar Teman Macet yang nanti akan mendengar episode tentang Flutterscape. Ari ini tinggalnya di Jepang ya, dan konsen ke mengekspos market Jepang ke worldwide.
Iya. Jadi Indonesia itu yang paling menarik sekarang adalah usernya, potensi usernya gitu. Dari beberapa investor yang gue udah ngobrol untuk masuk Indonesia, dan gue terima tawaran mereka untuk masuk, misalnya terima duitnya untuk masuk ke Indonesia, itu mereka nggak peduli soal cash flow positif sama sekali sampai 2012 kira-kira. Jadi mereka nggak peduli sama itu. Yang mereka tertarik itu benar-benar potensi usernya yang benar-benar apa ya, itu yang kata Cameron out yang apa, adopsi Facebooknya, adopsi mereka untuk masuk ke Facebook untuk coba hal baru itu cepet banget gitu.
Tapi itu agak ironis nggak sih bahwa mereka, bahwa untuk masalah yang sama, untuk sifat yang sama akhirnya mengakibatkan agak susah untuk dimonetasi karena Indonesia belum percaya sama sistem transaksi yang terpercaya.
Itu kata gua kalau itu sebenarnya bukan masalah kulturnya, tapi masalah lebih ke arah mereka belum ada distribution channel yang bagus untuk itu gitu.
Oke. Kembali ke full circle itu. Sama pembicaraan sama Selina juga bahwa mungkin sistemnya yang belum mengakomodasi ya.
Iya. Oke. Jadi sekarang mungkin untuk tahap awal ini lebih ke produsen ya. Indonesia lebih tertarik ke lebih ke konsumen. Si investor-investor itu lebih tertarik masuk Indonesia karena ngelihat potensi masyarakat Indonesia sebagai konsumen.
Oke, okay. Kalau dari saya sendiri sih, kita kalau memang benar ya apa yang katain si Hari tadi, kalau user kita tuh banyak banget dan apa penduduknya juga banyak. Jadi yang kemudian distribution channelnya juga masih kurang. Padahal untuk mengakomodasi user yang banyak kita perlu distribution channel yang bagus. Lalu ada tambahan lagi kalau buat saya sih, masyarakatnya belum terbiasa saja. Jadi apa dari segi misalkan kayak produsen kayak kita ini, ya tugas kita sebagai startup di teknologi kita ya apa namanya mengedukasi. Jadi kita masih ada PR nih di Indonesia untuk mengedukasi user kita. Jadi misalkan mau pakai payment gateway lah, mungkin kalau di Jakarta mungkin beberapa orang udah terbiasa, tapi saya kan asalnya dari daerah ya, daerah tuh aneh aja gitu, kita bayar pakai internet gitu, bener-bener itu aneh. Jadi apa namanya, kalau saya bilang sih PR-nya ya gimana supaya pembangunan teknologi ini merata, jadi semua apa semuanya tahu, ngerti, kemudian ada edukasi gitu, kayak gitu dari kita sebagai produsen ke user. Kalau saya sih bilangnya kayak gitu.
Oke, Selina mau menambahkan?
Kalau saya boleh tambahin, kemarin ini saya ketemu investor dari Malaysia. Kalau menurut dia itu, kalau di Indonesia ini tuh uniknya marketnya kan besar. Tapi sebenarnya juga orang dari luar itu lebih suka kalau invest ke pemain lokal daripada membawa sesuatu yang dari luar itu masuk ke dalam. Karena buat mereka itu market Indonesia tuh aneh. Karena contohnya cuman di Indonesia doang, BlackBerry itu lebih bisa shine daripada iPhone. Di Indonesia juga Mozilla itu bisa lebih merajalela daripada Internet Explorer gitu. Jadi mereka tuh ngerasa ya kalau misalnya mereka lebih fokusnya tuh justru ke, ya memang kan kalau user banyak itu udah jadi prospek yang bagus banget ya. Tapi juga yang penting produsennya juga gitu, startup-startup ini yang mereka menganggap pasti akan lebih mengerti market Indonesia sendiri juga gitu. Apalagi kalau Indonesia yang nasionalismenya tinggi banget.
Kenapa the fact bahwa banyak orang yang pakai Mozilla, banyak orang yang membuka dirinya sama open source, produk-produk open source dan sebagainya itu menjadi faktor yang penting terhadap investor untuk mikirin soal market Indonesia?
Sorry, itu maksudnya bukan faktor, maksudnya dengan kita misalnya kayak kita itu pakai produk-produk seperti Mozilla, maksudnya kayak bukan open source-nya, tapi kok tren di Indonesia tuh yang biasanya tuh paling beda banget dibandingin tren di luar gitu.
Cuma karena menentang tren aja ya, jadinya market-nya gitu unik.
Iya, tren di Indonesia tuh beda banget gitu. Contohnya ya populernya Facebook itu bisa yang benar-benar tuh mungkin tuh percentage dari user internet itu besar banget. Misalkan dari 22 juta dari 38 juta. Gitu kan udah presentasinya tuh mungkin juga udah beda banget dibandingin popularitas Facebook di tempat-tempat lain gitu.
Oke. So, I guess kita udah ngomongin soal berawal dari Echelon sampai akhirnya menjadi bertukar ide gimana kita persepsi kita terhadap pasar Indonesia ya. Dan mungkin ini lebih pas untuk dijudulin refleksi Echelon 2010 terhadap pasar IT di pasar startup di Indonesia. Dan aku ngerasa aku udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan aku. Tapi dari kalian ada topik yang menurut kalian layak di highlight nggak nih? post Echelon 2010. Kita muter aja kali ya. Ari, kamu mau mulai dulu?
Oke. Yang layak dilihat dari Echelon 2010 jelas berarti kan Echelon 2010 ini benar-benar meng-highlight region Asia, dan kemarin kebetulan karena Yahoo baru akuisisi Kopro, jadi yang ke-highlight banget itu Indonesia gitu.
Iya.
Kemarin yang dilihat aja speaker kemarin dari negara-negara lain itu nggak ada kecuali Indonesia. Andi sama Double Andi itu kan yang ngomong tentang market Indonesia.
Oke.
Jadi highlightnya ya Indonesia untuk para developer Indonesia itu 2010 ini adalah tahunnya Indonesia untuk tech startup gitu. Jadi kalau mau start sekarang. Start 2011 terlambat. Gitu. The more you delay, the more you pay. Jadi kalau mau start terlambat sekarang, harus sekarang.
Jadi kalau kamu maksudnya start itu ngeluncurin produknya sekarang atau ngebuat produknya sekarang?
Ngeluncurin dan ngebuat sekarang.
Oke.
Kalau telat lebih bayar lebih banyak, duit yang dikeluarkan lebih banyak.
Ambil sama Mari. Jadi kemarin tuh yang menarik adalah ya satu karena ya halo efek dari Koprol di akuisisi Yahoo ya. Jadi hampir dari dua hari itu tidak ada kata negara lain disebut kecuali Indonesia. Yang paling banyak disebut, bahkan sama sebelah saya sendiri dari Tago itu ngomongin juga ada, wah Indonesia gimana sih? Dia nanya kayak gitu. Dan ketika saya mainin kasih kartu nama itu, oh dari Indonesia, kamu tahu Koprol nggak? Jadi benar-benar Indonesia tuh in the high exposure kemarin. Kemudian apa namanya, yang paling asik juga saya ikut di Mozilla itu, di case tadinya Mozilla itu ya seperti yang dibilang tadi, kalau emang kita ini pengguna Firefox juga, jadi di case tadi pun Indonesia disebut lagi gitu. Jadi saya lihat kemarin kayaknya apa namanya Indonesia ini sangat tinggi exposure-nya, dan apa namanya ya seperti Ari bilang tadi ya, kalau mau start sekarang, kalau 2011 nanti udah saingannya udah banyak. Kalau dari insight saya sih nanti 2011 tuh saatnya perang gitu. 2011 saatnya perang, yakin, karena apa namanya orang udah banyak, jadi kita bakal ngalamin, kalau dari prediksi saya akan ngalamin kayak semacam dotcom bubble kayak dulu itu. Nah nanti 2012 ya ini apa namanya, 2012 kan katanya kiamat ya, itu benar maksudnya apa namanya ya, orang-orang nggak bisa bertahan akan tereliminasi sendiri gitu. Nanti 2002 kalau saatnya nggak dari sekarang ya kapan lagi gitu aja sih,
karena by the end of the day Darwinism ya, survival of the fittest.
Ya benar.
Serina, kamu mau nambahin?
Enggak sih, kayaknya saya udah cukup tadi. Okay. Udah gak ada tambahan lagi.
Berhubung aku punya 3 orang yang sudah bermain di startup ini di saat yang bersamaan, kayaknya kayak rugi banget kalau aku gak nanya tentang pendapat kalian tentang teman macet sendiri. Maksudnya dalam hal ada perspektif bahwa konten ini akan menjadi role yang sangat-sangat penting dalam industri web 2.0 atau web aplikasi ke depan ini ya. Menurut kalian, untuk podcast seperti temanmacet.com, masa depan yang tepat itu seperti apa? Apa yang harus dilakukan temanmacet.com untuk berkembang?
Kalau saya ingin kasih pendapat, sebenarnya saya tuh suka ngikutin perkembangan web atau IT atau ya yang lebih ke startup gitu. Mungkin tapi begini, untuk lebih bisa grab market yang lebih luas, mungkin kalau teman macet itu bisa bikin sesinya, mungkin ada sesi yang lebih technical, tapi mungkin ada sesi yang lebih ke product development, atau mungkin ada beberapa yang nggak usah gitu. Karena jujur aja waktu itu saya pernah dikasih tahu mau di interview sama teman macet, saya yang langsung saya mikir, aduh gimana nih, bukan programmer kayaknya, nggak berani gitu kayaknya. Nanti kayaknya kan soalnya kan saya bukan orang teknikal, kalau saya lebih ke product development, jadi sebenarnya ke situ sih. Tapi kalau saya sih, tapi begitu ternyata kan saya lihat oh ternyata ada juga gitu yang mungkin nggak teknikal juga yang pernah di interview gitu, mungkin kan, tapi lebih sedikit aja ya proporsinya.
Jauh lebih sedikit ya.
Iya, mungkin sih itu nanti akan jauh bisa lebih berkembang banget dalam segi marketnya gitu. Jadi mungkin yang orang-orang yang pemain web industri kayak seperti saya tapi bukan programmer juga pasti akan lebih lebih terbantu banget dengan pembicaraan dari konten-kontennya teman macet gitu. Mungkin itu sih salah satu yang penting.
Oke. Jadi konsentrasi ke volume, diversifikasi produknya sedikit supaya bisa nge-reach wider audience ya.
Iya.
Kalau menurut kamu niche teman macet ini terlalu spesifik apa gimana nih? Apalagi kamu dari background yang lumayan teknikal juga ya?
Iya, saya background-nya teknikal. Jadi kalau teman macet sih kalau saya biasa karena saya background-nya programmer, jadi kontennya sudah banyak sekali yang teknikal ya. Ya. Kalau saya sarannya sih mungkin dari Shalina tadi benar juga, tapi juga untuk porsi bleeding edge teknologi tambahin dong gitu, agak banyak lagi karena apa namanya kalau informasi kan biar pada ngerti kalau ada bleeding edge keluar apa, misalkan kayak kemarin NoSQL lagi hot kan ya udahlah lah, tambah apa langsung di expose jadi biar kita juga bisa at least kalau kita apa namanya dari segi kita teknopreneur seperti ini bisa ngikutin dari yang ada di Silicon Valley sana gitu, minimal bisa ngejar gitu, minimal jadi oh tahu at least tahu duluan gitu sebelum apa namanya ya pokoknya kayak gitulah kalau saya bilang, jadi bisa ngejar teknologi yang di luar bukan cuma apa muter-muter di apa yang kita tahu di Indo doang.
Dan itu poin yang bagus banget karena teman macet itu kayaknya aku secara consciously trying to make the effort buat ngebalance antara jangan terlalu dalam untuk mengisolasi kebanyakan orang, tapi juga jangan terlalu rendah sampai orang nggak dapet value apa-apa. Dan yang kamu bilang ini bahwa teman macet harus ngebantu untuk jadi fasilitator buat roda perdevelopanan di Indonesia semakin maju ya, dengan pesat ya, dengan ngomongin soal lebih yang baru, the greatest, the newest, dan sebagainya ya. Oke. Ari.
Oh, dari gue ya. Dari gue sih, kata gue sih segala sesuatu harus target dari niche market. Jadi langkah lo tuh menurut gue ya untuk melanjut itu udah benar banget gitu. Sekarang audience lo kan developer kan rata-rata semuanya.
Betul.
Terus untuk nambah dan Selina bilang lebih dibanyakin ke produk dan orang-orang untuk orang-orang produk. Kata gue orang-orang produk itu juga harus ngerti lah sedikit tentang teknologi. Jadi background gua semuanya ngeliat teknikal, tapi sebenarnya gua itu di tengah-tengah gitu. Karena gua lulusan dari industri dan sebelum gua terjun ke sini, gua dulu terjun jadi marketing sama finance. Jadi background gua campur-campur aduk aruan. Kata gua sih udah bener dan sekarang lo nyarinya free kan ya. Jadi sekarang menurut gue langkah lo ke depan itu cari apakah audiens lo tuh mau bayar untuk produk lo atau enggak gitu. Dan kata gue developer, kebanyakan open source mereka carinya nggak mau bayar kan. Jadi lo target niche market, target early stage developer. Tapi lo bentuknya mungkin harus yang ada added value buat mereka kali ya, bukan podcast. Jadi mungkin lebih screencast untuk
training material dan sebagainya ya.
Training material, jadi lo kayak gue mungkin bayanginnya, jadi teman-teman sekarang lebih ada produk yang untuk dukung perkembangan startup community Indonesia yang which is the podcastnya gitu. Mungkin di podcastnya juga diversifikasi dari mulai harus di balance antara yang benar-benar technical, sangat-sangat technical sampai yang lebih ke arah enggak yang non technical gitu. Terus dari situ lo tambahin kalau yang benar-benar teknikal banget, kalau dengerin podcast kan untuk dengerin teknikal gitu kadang-kadang mungkin suka agak bingung ya. Lo switch ke screencast dan screencastnya lo jual kayak model Pipot kali ya.
Pipot.
Jadi lo invite speaker terus habis itu bikin screencast gitu kayak model Pipot atau Netsuits gitu.
Gitu. Interesting. Dan aku masih terngiang-ngiang sama poin kamu yang pertama yaitu orang produk atau orang yang produk / business development perlu tahu juga sama teknologi. Kayaknya teman macet mungkin bisa masuk ke niche yang itu, berhubung kita udah ngomongin teknologi lepas, kita udah mulai ngomongin soal produk dengan Flutterscape, dengan Urbanesia, dan dengan episode ini juga mungkin itu niche yang bisa salah satu aku mesti lihat ya, bisa menggap trying to reduce the gap antara developer minded people sama development minded people sama product minded people, dan akhirnya bisa lebih bersinergi bersama. Okay, guys, terima kasih banget udah ngobrol sama Teman Macet. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, terutama Dit, aku mau ngobrol sama tentang MongoDB banget tuh. Nanti mungkin kita
okay.
langsung set up time selanjutnya. Selina, Didit, Aryawan, terima kasih.
Okay.
Okay, thank you.